Fanabiazana sy fampianaran. Fandarana arainao eto amin'ny sioka.
Ankasitrahana sy isaorana hatrany ianao tompo klasy tompoko vavy izay manaraka ny fandarana fanabiazana sy fampianarana eto amin'ny sioka miarabanao any an-tokantrano. Androany isika dia iresaka mahakasika ny fomba fampianarana vaovao entin'ny génération mada arao ary. Fikambanana efa niorina 50 taona teto Madagasikara ny génération mada izay misehatra amin'ny lafin'ny fanabeazana sy fampianarana. Etỳ am-piandohana dia ao arahantsika aloha ny mombamomba izany fikambanana izany.
Ny génération mada izay nantsoina hoe zazakely sambatra teo aloha dia fikambanana efa nisy nandritra ny 20 taona teto Madagasikara izay misehatra eo amin'ny fanabeazana ary ny tanjony dia ny hitantsoatrika ny ankizy ho lasa mpitondra fiovandra. Tamin'ny taona 1940 izy no nanomboka ny sehatra teto Madagasikara ary ny tena ataon'ny génération mada dia voalohany indrindra aloha izay dia misafidy fomba fanabeazana vaovao izay efa voaporofo fa mandaitra any ivelany any amin'ny firenena maro any ivelany ary avy eo iny no ampiarinay amin'ny zava-misy eto Madagasikara ary aparitakay miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay izany hoe ny vondrona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana satria rehefa vitanay ny manaparitaka anazy miaraka amin'ireo vondrona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mpiara-miasa aminay mba hahafahanay mitondra ny anjara birikinay amin'ny fanavaozana ny fanabeazana eto Madagasikara.
Tanjon'ny génération mada ny hahafahan'ny ankizy sy ny tanora rehetra eto Madagasikara misitraka ny fomba fampianarana vaovao ka hitondra fiovana toy ny design for change sy ny think equal. Raha ny mahakasika ny design for change na ny DFC manokana dia efa nanomboka tamin'ny taona 1950 no nampiaritra azy teto Madagasikara ny génération mada. Io fomba fampianarana vaovao io izay efa misy any amina firenena mahery ny 2070 maneran-tany. Ankizy mahery ny 4 no efa nisitraka ny DFC amina faritra 20 manerana ny nosy ary mpampianatra mahery ny 70 no efa nisitraka fampiofanana makasika izany. Mpanamory na mpampianatra efa mampiatra ny programa Design for Change avy amin'ny faritra Itasy, Matsiatrambony ary Menabe. Manana ny mampiavaka azy ny Design for Change raha oharina amin'ny fomba fampianarana mahazatra izay mampivelatra ny sain'ny mpianatra ny fampiarana azy any an-tsekoly.
Eny, mahasamihafa ny DFC sy ny programa edukatif eto Madagasikara dia miavaka kokoa izany ny DFC satria manofa ankizy anankiray ho lasa mpamorona ilay izy, mampivoatra, mampivelatra be izany ny sain'ny zaza anankiray dia na ny fifandraisana eo amin'izareo ihany koa ary lasa misy firaisankina ilay ankizy.
Misy dingana maro arahana ihany koa ny fampiarana ny DFC.
Ny DFC izany dia misy étape maromaro, izany hoe manomboka any amin'ny étape 0 jusqu'à amin'ny étape 4. Dia ny étape 0 ohatra hoe vola manjay an'ilay mpianatra anao dia mampafantatra anazy ny atao hoe DFC hoe ahoana, inona izany DFC izany, dia hoe inona ny zavatra tokony ataontsika ato amin'ny DFC. Dia faharoa amin'ny étape manaraka, étape 1, manao an'izay hoe mamantatra dia hoentina ny ankizy. Dia avy eo manaraka an'io étape m'imaginer, mandeha manao jery todika dia mandeha eny amin'ny hoe inona ny zavatra manelingelina. Dia avy eo amin'izay manatanteraka, dia vita amin'ny fanatanterahana mizara.
Maro ny fiovana hita amin'ireo mpianatra noho ny fampiarana azy any an-tsekoly.
Teo amin'ny ankizy ny raisiko tamin'ny voalohany zareo tena sarokenatra be na ampiresahana ary zareo dia tsy misy mamaly izany fa mangina be miainana amin'ny teny. Dia nefany rehefa nandeha ny DFC dia lasa nazotina indray anjara ireo amin'ny teny, mifandrombaka mihitsy ary zareo hiteny, lasa sahisahy any.
Fa tsy ny mpampianatra ihany no mahatsapa fiovana tamin'ny fampiarana ny DFC fa ireo mpianatra ihany koa ndeha arahana ary ny fanehoan-kevitra ireo mpianatra mahakasika izany.
Hitako hoe mahafinaritra ilay izy satria ohatrany manila tany saikany koa ilay izy dia manampy anahy indray andray fanontany zavatra tokony atao. Ohatra ianay na hiadaka Nisena slam na kunana na shato plato na sea, makasia, ichi to batena, the digni ananajini, akizia, ijingin pluga, atia si kud. De afusea, nanada te rekan lihiga, tam nanana ni, panitanana, tugani jesiki loke.
Un projet de SEATONET, c'est l'éducation des parents. Ni problème à internet, tam n'étape un tiawe. Ni snekis tam sakar, arts manana ftovan. Faula la internet, tam lue, ni kis siant ftovan, as siant sakas tiawe. Ou mena sakas ftovan, ane kise, timanana.
Fampianatra mahery ny dimy arivo amina faritra efatra kosa indray no misitraka ny programma Tinkikoal ary manodidina ny 200 ny mpampianatra efa nahazo fiofanana momba izany. Natokana ho an'ny ankizy 3 hatramin'ny 7 taona izy io, izay miompana amin'ny fahalalana ara-pietsepo sy ara-tsosialy. Misy amina firenena 70 maneran-tany ny Tinkikoal ary mifototra amin'ny boky an-tsary mirakitra tantara. Iresadresaka momba izay kosa indray ireo mpampianatra avy any amin'ny faritra Tsinanana sy Diana. Mora ho an'ny ankizy kely ny famitana ny fampianarana amin'ny alalan'ny fampiarana ny programma Tinkikoal.
Miavaka izy io satria isaky ny tantara le zavatra resahana anakin'le boky an, de misy voambolana alaina ao anatin'izy io. Le teny tsara tsy de sarety de afaka anakinan'ny ankizy tsara zany ao anatin'le rehefa le mitantara le spoara zany manao an'le tantara. Amin'le maha ankizy kely an'le ankizy kely an, de mampivelatra ny sainy le izy satria le tantara misy kisarisary, de le tantara resahanao koa misy hafatra tiana ampitaina de mampivelatra ny zareo aloha. Ozaka le manao le Tinkikoal zahay an, hitako mahafinaritra moa zany an, tonga de falifaly daholo le ankizy de courage koa anao resaky ny anao an'le histoara an, de miara misamuse amizareo, miara manao sangisangy satria le izy misy ohatrany comédie kely anatin'le izy, de tiany le zazabe mihitsy de ohatrany hoe tonga de samby miavaka mifandray am-po zany zay hoe tonga de tiany zaza hoe hafa ihany zavatra tantarain'ny maîtresy, tsara be zavatra tantarain'ny maîtresy tamintsika teo.
Sady mianatra no miala voly ny mpianatra ka vao maika manome risika ny mpampianatra izany amin'ny fampitana fahalalana.
Mahatsara ny Tinkikoal zany an, de ao zany tsy afaka zany anao hoe tsy hampianatra e, satria hitanao tsara an'le ankizy fa tia, de anao zany automatika tsy maintsy mandray an'ireo ankizy ireo tanana, tsy avela zany zareo hoe tsy anga apetrapetraka fotsiny fa mifanontaniana zay misy magnontany anay rô, ahoana zao ramose, ahoana zao ramose, de teo zany no lasa nahatonga hoe Tinkikoal zany an agnisan'ny fampianarana mahomby.
Ny sain'ny zazany tena mivoatra noho io fomba fampianarana vaovao io.
Ia, nisy atreto zany aloha satria le ny ankizy ampianariko zany amin'izao fotoana zao de ankizy vao miana mandeha. De le izy nisy fivoarana kely ihany satria raha manao fahoany fotsiny zany le izy taloha an, de rehefa nisehatra tamin'ny Tinkikoal de atoro anazy le mety sy ny tsy mety, ohatran'izao rehefa manao dessin ohatrany an, de ohatran'izao de mahalina tsara efa niezaka manatanteraka an'izany.
Raha ilay fanadihadiana rehetra narahantsika teo, dia saika niresaka ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiarana ireo fomba fampianarana vaovao entin'ny generasion mada avokoa. Manao ahoana kosa indray ary ny fomba ampiarana ireo programma vaovao ireo ka hositrahan'ny zanaka malagasy manerana ny nosy? Anazava mahakasika izay, Ramatoa Sandy Razafindrabe, tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny generasion mada. Takany ahoana moa zany ny fomba fanapariahan'ny generasion mada ny fomba fampianarana vaovao dia ny design fortrendra izany sy ny Tinkikoal?
Ny generasion mada tsy mandray mpianatra mivantana hoe misy ankizy zany ato aminay dia ireny ankizy ireny ihany ohatra no arahinay, fa izahay dia mampiofana mpampianatra, de mba ahafahanay mampiofana an'ireo mpampianatra ireo an, de miara-miasa izay amin'ny vondrona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny design fortrendra ohatra dia efa tena iarahany miasa ministera fanabeazam-pirenena mihitsy amin'ny alalan'ny DEMC ny fanapahariahana azy a, ka efa misy amina faritra 20 izy zao. Izany hoe misitraka azy avokoa na ny EPP zany hoe ny école publique, na ny CEG a, na ihany koa ny école privée, de miara-miasa ihany koa zahay a mivondrona tsy miankina ohatra hoe ny toerana toeram-panabeazana tsy miankina na ihany koa ny fikambanana. De ho an'ny finkikoala ihany koa de ohatr'izay ihany a, miara-miasa izahay a na vondrona miankina izy a na tsy miankina amin'ny fanjakana, fa izahay zany a tsy miara-miasa amin'olona mitokana hoe ho an'olo tokana fa tsy maintsy a ny vondrona no miaraka miasa aminay.
Misy fepetra manokana ve ny fahafahan'ny mpampianatra misitraka ny fampiofanana izay omeny ny génération MADA mba ahafahana manaparitaka io fomba fampianarana vaovao io?
Ilay fampiofanana mpampianatra indray a, satria io fampiofanana mpampianatra io misy moa zany a no dingana voalohany ao anatin'ilay a fanapahariahana an'ilay fomba fampianarana vaovao, de manomboka aloha zahay a amin'ny fandefasana ny antso an'ireo liana, izany hoe ny appel à manifestation d'intérêt a, de mamaly a izay vondrona liana amin'iny, fa amin'ny dizaine forte indray moa zany efa misy mihitsy a ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia mamaritra izahay hoe rehefa amin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra ny grande vacance zany a no mandeha ny fiofanana. Raha ohatra kosa ianao zany ka tsy tafiditra anatin'iny fiaraha-miasa iny a, de miaraka faritana hoe rovina no misy ny fiofanana. Ny génération MADA kosa anefa dia misy hoe 20 a farafahakeliny a ny olona mpiofana indray mandeha, de izahay a no manantona any amin'ny toerana misy andry zareo, ohatra hoe any amin'ny EPP na any amin'ny faritra ihany koa izahay mihitsy ny tonga any amin'ny faritra 20 misy anay a, dia tsy andoavam-bola ny fiofanana izay omenay mandritra ny 4 any dizaine fortendra ary mandritra ny 2 a ho an'ny finkikoala. Ny fitaovana rehetra ilaina mandritra ny fiofanana io a dia efa omenay avokoa. Ho an'ny finkikoala dia mahazo ny boky a sy ny livret de ressources rehetra ilaina ny sekoly tsirairay avy eo rehefa vita ny fiofanana. Manana mihitsy zany zahay ekipana formateur a izay mandeha makany, de ho an'ny dizaine fortendra maharitra 4 ilay antsoina hoe parcours formatif, izany hoe fanomboana fotsiny a ilay fiofanana 4 iny, fa rehefa vita iny a dia misy ny tantsoroka voalohany de mandeha makany amin'ny toerana anaovan-dry zareo an'ilay tetikasa iny, zay makany amin'ilay fianarana tsirairay zany a mijery ny fampiaran-dry zareo an'ilay dizaine fortendra, de mijery hoe inona ny tokony avaozina, inona ny tokony atsaraina, inona ny efa mety a, ahoana ny fahitan'ny ankizy an'ilay dizaine fortendra, nanahoana ny tetikasan-dry zareo, de avy eo a misy ny tantsoroka faharoa izay ataonay an-tariby, ary avy eo a misy ihany koa ny bilan et perspective ny faran'ilay 4 izay anomezana ny certificat ho an'ilay mpampianatra hoe tena mpanamora DFC izy. De ohatr'izay ihany koa ny finkikoala, fa ny finkikoala dia intelo izahay a no makeny an-toerana, izany hoe mandritra ny taom-pianarana anankiray a volana aogositra izahay mampiofana ho an'ny finkikoala, de manomboka any amin'ny volana novambra na desambra zay a dia efa manomboka ny fitsidiana voalohany, ary mandrapahatapitry ny taom-pianarana dia mahafeno fitsidiana anankitelo.
Inona kosa indray ary no mety ho manano sarotra tamin'ny fampidirana ireo fomba fampianarana vaovao ireo teto amintsika?
Mazava ho azy fa rehefa vaovao lola izy de sady akaikaikaitra ny ankizy amin'ny voalohany, fa satria ny dizaine fortendra sy ny finkikoala dia miompana amin'ny lalao, izany hoe raisina amin'ny hoe activité ludique hoe isika amin'ny teny vahiny a, de moramora amin'zareo ihany ny tafiditra ao anatiny. Ohatra hoe ny finkikoala zao a dia mifantoka betsaka kokoa amin'ny tantara, izany hoe misy boky mirakitra tantara de mamaky tantara, de avy eo a misy fanaovana sary fandihizana arakaraka ilay programa efa voasoratra ao amin'ilay livre de ressources en fikikoala, dia lasa faly ny ankizy hoe ay tsy voatery hoe misy lesona de mianatra lesona de zay vao mahay zavatra vaovao, fa misy ihany koa fomba hafa ahafahany manao fahalalana vaovao.
Azo lazaina fa mbola tanaty fotoana fony no nisian'ireto fomba fampianarana vaovao ireto raha ny fahitan'ny fikambanana génération MADA azy. Azo ampiarina eto Madagasikara ve ireo fomba fampianarana vaovao ireo?
Ie, tena azo ampiarina, tena azo ampiarina mihitsy satria efa vita tombana tany ivelany izy a, ary eteto Madagasikara dia efa maro dia maro ary araka ny antsika teo a, efa maro dia maro a ny ankizy a, ary enina ny mpampianatra ihany koa satria ny mpampianatra ihany koa dia tafiditra tanteraka anatin'ny fanabeazana nahita ny vokatra tsara na teo amin'ny manokana na teo amin'ny fomba fampianarany a, na teo amin'ny fomba fianarany ho an'ny ankizy a, na teo amin'ny fahalalana vaovao azony, ary tena faly dia faly ny ankizy a, afaka misitraka fomba fampianarana vaovao, ary tsapany a fa tena miova izy rehefa nisitraka ny cinq étoiles na nisitraka ihany koa ny design fort change.
Mamaraparana ny fandaharana isika ramatoa Sandra Zafindrabe, raha misy ihany hafatra avy aminao mahakasika ny fandaharantsika androany dia fotoanana izao.
Ny hafatra dia manasantsika rehetra ianao miaino anay io a, raha ohatra misy ankizy eo aminao efa manaraka ny programa mpampianaranay a, na ihany koa mbola tsy manaraka, dia izay eto amin'ny génération Mada dia manasantsika rehetra hanohana ny tanora sy ny ankizitsika fa ry zareo a no ho avy, ry zareo no ho avy din'izao androany izao, fa mila fanohanana avy amintsika tsirairay avy ry zareo mba hahafahany mitondra ny fiovana tadiaviny na amin'ny fiainany andavanandro na eto amin'ny firenena.
Dia mifarana eto indray tompoko lasa eto mikovavy ny fiarahantsika ho amin'ny androany ankasitrahana sy isaorana feno ianao tany an-tokantrano. Nanaraka izany hatry amin'ny farany, mametraka ny veloma mandra-piresaka indray tompoko lasa sy tompokovavy.
Fanabeazana sy fampianarana, fanabeazana sy fampianarana, fandaharana arainao eto amin'ny sioka.